Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привитание. У эфира программа Евразум. С вами Ганна Балахович. Наши темы. Откуль у Беларуси полмиллиона непрацующих? Россияне находят африканскую чуму у белорусской колбасе, а белорусы не. Як Александр Рыбак отбирает дзяўчат на Евробачанне 2015? Гэта и іншыя темы чакаюць нас наперадзе у программе Евразум.
Евразум. Живи у рытме Европы.
Что рабіць дармаедамі, абмяркоўвалі напрыканцы мінулага года ў калідорах беларускай улады. І нават абяцалі ўвесці адмысловы падатак для тых, хто не працуе. Праўда, найбольшая складанасць узнікла з тым, як вызначыць, хто дармаед, а хто не, бо людзі могуць не працаваць па розных прычынах. У выніку падатак на дармаедства афіцыйна вырашылі не ўводзіць, заяўляў у чэрвені сёлета начальнік галоўнага ўправлення падаткаабкладання фізічных асоб Міністэрства па падатках і зборах Міхаіл Расолька. Аднак пра дармаедаў і Дако у понеделок 20 кастрычніка узгадаў раптам кіраўнік краіны, якіх ён налічыў у Беларусі ажно паўмільёна. Для тых, хто не працуе, Александр Лукашенко хоча ўвесці адказнасць і сілай прымусіць удзельнічаць у эканоміцы краіны. Тэму працягне наш корэспандэнт.
У Беларусі плануюць вярнуць паняцце дармаедства і ўвесці за яго адказнасць, як гэта было ў савецкія часы.
Так мне дакладваюць, около 500 тысяч наших граждан не задействованы в экономике страны. Но пусть 100 тысяч это домохозяйки и работающие на собственном подворье. А 400 тысяч чем занимаются? Чем они заняты? За чей счет они живут? Причем пользуются всеми благами государства, получая бесплатное образование, медицинское обслуживание, оплачивая услуги ЖКХ по дотируемым государством тарифам. Эти 400 тысяч, о которых я сказал. А потом еще приходит государство и требует достойную пенсию. Так кто на них будет работать? Кто на эту пенсию будет работать? Пора прекращать это иждивенчество. Кобяков ответственный, смежуем за внесение предложений на эту тему. 400 тысяч должны быть вовлечены именем революции в работу.
Так адказаў кіраўнік краіны на прапанову МУС увесці адказнасць за тунеядства аж да прымусовай працы. Адкуль узялася лічба 500 тысяч дармаедаў, знайсці так і не ўдалося. Міністэрства працы не каментуе ўчорашняе паседжанне і слова Александра Лукашэнка. Маўляў, цяпер рыхтуецца прапанова ў савет міністраў, пасля якой можна будзе і паразмаўляць, а Белстат папросту не вядзе такіх падлікаў. Скарыстаўшыся афіцыйнай статыстыкай, мы падлічылі, што беспрацоўных у Беларусі 23 400 чалавек. 20 900, з якіх зарэгістраваліся ў цэнтрах занятасці. То бок, пад тэрмін дармаеды трапляе толькі 2,5 тысячы жыхароў краіны. Дык адкуль жа лічба ў 500 тысяч? Белстат падказвае, што ў нас працуе шмат пенсіянераў, якія паводле статыстыкі не трапляюць у спіс эканамічна актыўных. Але пенсіянераў усяго 500 тысяч. Колькі з іх працуе, статысты не ведаюць.
Няма аніякага эканамічнага і сацыяльнага сэнсу рэгістравацца ў нас у нейкіх цэнтрах занятости. Для того, как отрымливать там меньше за $15 в месяц, для того, как отпрацевать еще 4-5 дзён на сельское господарство. Так что, может быть, и полмиллиона, может быть, и миллион. Это та лічба, якую никто не может крыслить, потому что никто не ведает, какие критерии треба выкористовывать. Так что и Лукашенко стрелил у поветра.
Разважая экономист Ярослав Романчук. Примусовая праца у Беларуси, дозволенная по рашенні суда. Например, химия типа правчая працы. Правда, гэтае покарание за конкретное злачинство, а дармаедство злачинством теперь не лечит. У 12 артыкуле Савецкай Канстытуцыі быў прапісаны абавязак на працу. У Канстытуцыі Беларусі толькі права, кажа былы суддзя Канстытуцыйнага суда Валерый Фадзеяў.
Там за нарушэнне ўсё-ткі некае канкрэтнае преступленне. То, што чалавек не работаць, называць преступленнем, ну, гэта сур'ёзны вопрос, статья за тунеядства. А, строга говоря, есть, конечно, какие-то проблемы, если человек может работать и здоров и так далее, но не хочет работать и пользуется какими-то благами общества, он не работает, не хочет работать, ну давайте будем его штрафовать, он не будет работать, продолжать, штраф будет платить ему нечего. Тогда что, введем уголовную ответственность, будем сажать и принудительный труд? Наверное, надо государству действовать по-другому.
Отрымливается, что каб унести отказность за дармоедство, спочатку спачатку трэба ўнесці змены ў канстытуцыю, каб зрабіць працу абавязковай. Тады можна ўносіць змены ў кодэкс. Праўда, акрамя адказнасці за дармаедства трэба прапісаць, што гэта такое і каго запісваць у дармаеды. Год таму Міхаіл Мясніковіч прапанаваў увесці падатак для беспрацоўных. Тады афіцыйна было пацверджана, што такі закон рыхтуецца. У інтэрнэце нават з'явілася фота указа, дзе ў тым ліку было прапісана, каго адносіць да дармаедаў. Гэта жанчыны ўзростам ад 18 да 55, мужчыны ад 18 да 60 год, якія стала пражываюць у Беларусі і больш за 6 месяцаў на працягу года не плацяць ніякіх падаткаў. Гэты указ тады спусцілі на тармазах, але тэрміналогію могуць выкарыстаць і цяпер. Праўда, нават у чыноўнікаў да яе было шмат пытанняў. Напрыклад, ці адносіць да дармаедаў хатніх гаспадынь, якія сядзяць з дзецьмі, пакуль муж зарабляе грошы. Віталій Ругаін, Ілля Маліноўскі, Еўрарадыё.
Ну а адштурхнувшыся ад слова Александра Лукашэнкі пра тое, што ў Беларусі паўмільёна лайдакоў, якія не задзейнічаныя ў эканоміцы краіны, мы вырашылі праверыць, на чым жа трымаецца наша эканоміка. Бо, можа, сапраўды прычына нашых эканамічных няўдач ва ўтрыманцах.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
На чем трымается белорусская экономика?
Белорусская экономика держится только на кредитах. И если их не будут давать, то все жахнется.
На честном слове, наверное.
На энтузиазме людей. Я имею в виду, что хорошо людям, и все.
Я не ведаю.
На своих каких-то традициях, вот, допустим, если белорусы там любят драники, люди из других стран приезжают и говорят, вау, драники, мы никогда не ели такое. На традициях белорусских.
Хрен его знает. На том, что наворовали, наверное, потом заставляют делиться Лукашенко. Я не знаю сейчас.
На собственном производстве, мне кажется, что произвели, на том и держимся. Мясо, молочные продукты.
Белаз, масло.
Ну вот, да.
На кредитах.
Ни на чем. На соплях.
Не знаю, это наш белорусский цуд типовый.
Курс экономики не помог мне это понять.
Как вы лечите, на чем трымается белорусская экономика?
Ух ты! Это не для филологов вопрос.
Как раз таки для филологов, я думаю.
На чем трымается, да?
В любом случае, не на таких людях, как мы, не на филологах.
Да, это точно.
В первую очередь, на кредитах зарубежных.
На наших бравых экономистах.
Экономики у нас нет, поэтому она и держится. Не может упасть то, чего нет.
Я не могу так мгновенно ответить на этот вопрос.
На белорусском чуде экономическом. Белорусская экономика держится на советском наследии, которое осталось, и которое еще до конца не использовано.
Что у нас? Белорусский лес остался, а так, ну, в любом случае, импорт превышает экспорт. Особо ничего не производится. Ну, минимально там трактора, что у нас еще. В НПЗ, ну да, кредиты.
На наших мозолистых руках.
О, точно, на мозолистых руках белорусского народа.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На пачатку кастрычніка расійскія службы заявілі, што знайшлі геном віруса афрыканскай чумы свіней у каўбасе ад аршанскага мясакамбіната. Гэта азначае, што ў каўбасу мусіла патрапіць мяса хворых жывёл. Аднак беларускі бок тады заявіў, што гэта немагчыма. Па словах міністра сельскай гаспадаркі Леаніда Зайца, на гэты мясакансервавы камбінат заражаная прадукцыя не пастаўлялася. Аднак расійскія эксперты кажуць, што знайшлі геном афрыканскай чумы яшчэ і ў прадукцыі іншага мясакамбіната, на гэты раз мінскага. Чаму ў Расіі знаходзяць чуму ў беларускім мясе, а ў нас запэўніваюць, што яе няма, высвятляў Арцём Мартынович.
Рассельгаснагляд заяўляе аб геноме афрыканскай чумы свіней ў мясе мінскага мясакамбіната ў 4 выпадках з 5 і абмяжоўвае пастаўкі з прадпрыемства.
Дадатковы аналіз пробаваў ва ўсерасійскім навукова-даследчым інстытуце ветэрынарнай вірусалогіі і мікрабіялогіі Расійскай акадэміі сельскагаспадарчых навук пацвердзіў дакладнасць дыягностыкі. У гэтай сітуацыі рассельгаснагляд вымушаны ўвесці час особое обмежование на поставки мясной продукции, вырабленной Минским мясокомбинатом.
На Минском мясокомбинате отказывают, вся продукция проверялась, а некого генома африканской чумы свиней не выявлено.
Проверяется ситуация, но это еще ни о чем не говорит. Россия пишет, все проверяется, все наши сырье, у нас нету импортного сырья, все белорусское сырье.
А два тыдни тому геном африканской чумы свиней Россельгаснагляд небыто знайшоў у каўбасе аршанского мясоконсервового комбината. Тут никаких обмежований няма, мясакамбінат сам перайшоў на Яловичыну.
К аршанскай прадукцыі, ну как эта інфармацыя не дакументальна, это баба бабе сказала. Мы торгуем кроме пока свіноёмкай. Мы торгуем говяжьи ёмкі віды прадукцыі. но наши машины в списках просто досматриваются пока по свиноемкой продукции. Всего лишь по свиноемкой продукции. Остальное, каких-то ограничений нет.
У Белорусском институте экспериментальной ветеринарии Вышелевского говорят, что геном чумы знайсти можно, але гэтая процедура покуль паза законом.
Это реакция полимерной цепной реакции, но эта реакция пока не узаконена. Она не... Это просто разработка института ветеринарной вирусологии и микробиологии. Под действием температуры геном не погибает. Вирус погибает, но нет.
В институте додают, что белорусские лаборатории мают все необходимое, как знаходить африканскую чуму свиней, покуль не знайшли. Артем Мартынович, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, что африканская чума свиней не уявляє погрозы для человека, але вельми небезпечная для диких и хатних свиней. Летось у Беларуси была вспышка свиной чумы. Хвороба имкливо распаусюджывается сярод живел и наносит серьезный урон як сельской господарце, так и всей экономице. В нашей краине было вынищено шмат господарства, у якія займаліся свиноводством, и целое поголовье свиней. А Литва, так гэтуль боючыся распаусюду хворобы дикими кабанами, хоча поставить на мяжу с Беларусью плод.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Шведскія караблі, якія шукаюць замежную падлодку, усталявалі кантакт з некалькімі аб'ектамі, якія ляжаць на дне. У Швецыі, дзе не спыняецца аперацыя па пошуку невядомай падлодкі, якая нібыта з'яўляецца расійскай, ваенныя, магчыма, напалі на след, паведамляе Радыё Свабода. Зона пошукаў неапазнанай субмарыны была абмежаваная, бо караблі натыкнуліся на некалькі падазраных аб'ектаў, якія ляжаць на дне. Ад фьорда Інгарё. Паводле звестак мясцовых журналістаў, падазраныя аб'екты ляжаць без руху на адлегласці некалькі сотняў метраў адзін да аднаго. У раёне пошуку знаходзяцца мінны тральшчык берагавога карвета, судна берагавой аховы «Карвет Стокгольм» і штабное судна «Троссё». Цяпер ваенныя абмежавалі зону ў раёнах пошуку і спрабуюць ідэнтыфікаваць гэтыя аб'екты. Еўрарадыё працягвае сачыць за гэтай тэмай. Столица Дании Копенгаген, названная в якости наилепшего места на планете для наведывания гомосексуалов інших краин. До такой высновы пришло видовество Lonely Planet, якое выпускает знакомитые доведники для подорожников. Як говорится в доследовании, у Копенгагене одно из самых толерантных и открытых товариств у Европе. Дания вошла в историю, ставши первой державой в свете, якая у 1989-м признала однополые шлюбы, як зарегистрованные партнерства, поведомляя выдание The Local. Закон падараваў аднаполым партнёрам тыя ж правы і абавязкі, што і гетэрасексуальным парам, якія знаходзяцца ў шлюбе. Сумная навіна прыйшла з ЮНЕСКО. Там падлічылі, што кожныя 5 хвілін у свеце ад гвалту гіне дзіця. Дзецям у сучасным свеце жыць аказалася небяспечным. Пры гэтым вялікая частка смерцяў прыходзіцца не на гарачыя кропкі кшталту Сірыі альбо Самалі, а на цалкам мірныя краіны. Большасць з іх знаходзіцца ў Афрыцы, Азіі і Лацінскай Амерыцы, дзе ўзровень гвалту традыцыйна вельмі высокі. У падлетка, які жыве ў Лацінскай Амерыцы, верагоднасць быць забітым ажно ў 70 разоў вышэйшая, чым у ягонага аднагодка з Вялікай Брытаніі. У гэтым годзе спаўняецца 25 гадоў канвенцыі ААН па правах дзіцяці, нагадвае ЮНІСЕФ. Светлана Адзінец, служба інфармацыі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вертаемся в студию Еврорадио. Александр Рыбак, выходец Беларуси и пераможца Евробачення 2010, вырашил еще раз скорить европейский конкурс песни. Правда, на этот раз уже у иншей якости. Рыбак написал для белорусов песню и теперь сам проводит кастинги в нашей краине у пошуках найлепшего выканавца. У одним из таких кастингов приняла удел и наша корреспондентка Маша Колесникова.
У 13.15 на другом поверсе Минского палаца ветеранов уже довжезная чарга. Тут можно записаться на кастинг, який проводить Александр Рыбак. Пераможца Евробачення 2009 вырашае знов паспрабаваць свои силы у самым знакамітым песенным конкурсе Европы, только гэтым разом у роли продюсера. Ён піша песню про дзяўчат, яких при размове по-англійску выдае милый славянский акцент, и хоча подарыць яе Беларусі, краіне фанатцы Евробачення. Причым Александр звертае увагу на тое, что на кастингу будзе вітацца фольклорный вокал, и что у выніку будзе абраны Girls Band, які возьме удзел у национальным адборы на сёлетняе Еўрабачанне. У доўгай чарзе прыстройваюся да Русі з мінскага гурта «Шума» і Юлі Гібковскай, спявачкі з філармоніі.
Спяваць гэта заўсёды весела. Для нас кожная спроба спеваў гэта своеасаблівы дзвіж, рух. Так што мы прыйшлі сюды, каб паказаць сабе нервы крыху, адчуць канкурэнцыю вакальную, паслухаць, як іншыя людзі спяваюць. Гэта заўсёды цікава развівае. Пакажам некалькі песень. Спадзяюся, што гэта, калі не стане там пераможным нумарам, хаця б уразіць спадара рыбака.
Мой нумар 42. «Шума» будуць выступаць пасля мяне. Наперадзе доўгія гадзіны чакання, бо кажуць, кастынгі цягнуцца вельмі доўга. Хуценька бягу на прэс-канферэнцыю. Александр такі ж мілы, як і ў тэлевізары, распавядае пра сваіх беларускіх бабуль, пра тое, як яны хочуць яго ажаніць і пра тое, што для яго цяпер найбольш істотны ўнутраны поспех.
Сейчас для мяне очень важен внутренний успех. Гораздо важнее быть меньше популярным музыкой, которая мне нравится, чем быть популярным музыкой, которая мне не нравится. Люди спрашивают, почему я больше таких родинных песен не пишу. Мне это просто неинтересно. Иногда мне нравится поп-музыку писать, но я тогда не думаю про радио. Я думаю про те 750 тысяч, например, фанатов
На кастынгу Александра вельмі проста і утульна. Пасля кожнага нумару ён у асноўным хваліць дзяўчыну. Калі не за песню, то за прыгожую сукенку. Але за жартамі хаваюцца і слушныя парады. Напрыклад, звяртае ўвагу на руку, якая мацае паветра, як на візітоўку нашай эстрады. Рука – гэта такі беларускі феномен, і на мне ніколі не падабалася. Ці сумняваецца ў правільнасці песні, якую абірае спявачку, калі выконвае віагру. Маўляў, у гэтым жанры ты канкуруеш з мадэлямі, якія замужам за мільянерамі. Ты мілая, у цябе вельмі добрая усмішка, і я лічу, што фальклор табе больш падыходзіць. Першы, каму рыба кажа амаль казачныя пакульты лепшыя з усіх, становіцца студэнтка Універсітэта культуры пад нумарам 9. Па дзвярыма залы, дзе ідзе праслухоўванне, абмяркоўваюцца першыя вынікі.
Я очень нервнічала дня, збілася дыханне, я спела ужасна, я расстроена.
Я никаких таких больших задач не ставила, потому что я вообще не профессионал, у меня нет музыкального образования. Мне просто хотелось прийти и спеть, может быть, раскрыться, получить какой-то опыт. И очень приятно было то, что Александр настолько вежливый, интеллигентный человек, он никому в глаза не скажет, что у тебя плохо получается.
Потиху подыходит моя черга. Назираючи за процессами, спробуючи зрозуміти, что ж треба Александру, спиняюся на уласным боевику, з яким скорила два немецкие конкурсы вокалистов. Хвалюючыся, заваджу сваю ножку з шаптанямі і ніжэй, чым трэба. З другой спробы ўсё атрымліваецца. Александр хваліць, кажа, што спяваю добра, але я занадта своеасаблівая і не падыходжу пад фармат яго праекта. Я прапаноўваю выканаць яшчэ адну песню пад фанаграму і зусім у іншым стылі, але музыка кажа, што разумее мяне як спявачку і раз больш прадумана ставіцца да рухаў. Сыходжу, думаю, што ў дадзеным выпадку трэба было абіраць іншую песню, якая не столькі раскрывае вакальны патэнцыял, колькі паказвае адчуванне стылю. Кажуць калегі-журналісты, што потым на кастынгу з'яўляюцца суперспявачкі з Універсітэта культуры, выступы якіх выклікаюць дрыжыкі і задавальненне. Рыбаку ёсць з каго выбіраць. Заўтра Александр разам са сваім прадзюсарам едзе ў Брэст на заключны этап кастынгу. Імёны дзяўчат, якія складуць Girls Band, аб'явіць неўзабаве. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што Еўрабачанне 2015 пройдзе ў аўстрыйскай Вене. Само мерапрыемства будзе 60-м, то бок юбілейным. А артысты будуць спяваць на найбуйнейшым у Вене крытым стадыёне Вінерштадтхале. Канчатковы спіс краін, якія возьмуць удзел у Еўрабачанні, стане вядомы толькі напрыканцы студзеня 2015 года. Сёлета ж у конкурсе выступалі прадстаўнікі 37 краін, а перамог удзельнік з Аўстрыі, які выступаў пад сцэнічным псеўданімам Канчыта Вурст. Гледачам ён запомніўся не толькі прыгожай песняй, але і нетыповым выглядам. Спявак выглядаў як жанчына з барадой.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. Учора ў праграме «Еўразум» мы абмяркоўвалі скандальную гісторыю з былым будынкам музея Вялікай айчыннай вайны ў Мінску, які дэмантуюць на Кастрычніцкай плошчы. Нагадаю, што наш чытач заўважыў, што сцены будынка руйнуюць разам з фотаздымкамі герояў, якія на іх віселі. А потым фота зніклі са сцен і адшукаліся на падлозе будаўнічага вагончыка. Калі нашыя карэспандэнты даведаліся пра гэтую справу ў кіраўніцтве новага музея гісторыі вайны, то там нас запэўнілі, што тыя фотаздымкі будынкі былі толькі старой копіяй арыгіналаў, а ў новым будынку ўжо даўно ёсць новыя копіі. Ці насамрэч фотакопіі партрэтаў ветэранаў туды патрапілі, даведаемся з нашага рэпартажу.
Нагадаем, нядаўна мінчукі заўважылі, што на былым будынку музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, які разбіраюць ужо другі месяц, дагэтуль вісяць партрэты ветэранаў вайны. Фотакопіі партрэтаў Еўрарадыё знайшло ў вагончыку прараба будоўлі. Зверху ляжалі партрэты поўных кавалераў ордэна славы Уладзіміра Марчынкі і Александра Малевіча. Дырэктар музея Мікалай Скобелеў супакойвае. Асаблівай праблемы ў тым, што фотакопій засталіся ў старым будынку, няма, бо яны не з'яўляюцца дакументамі і не маюць каштоўнасці, але новыя фотакопіі зроблены і зараз яны ў музеі. У першай жа залі новага музея я знаходжу газеты, гімнастёркі, рэчы людзей і фотакопіі партрэтаў. Пытаюся ў супрацоўніцы музея, ці сапраўдныя гэтыя фотакарткі ды гімнастёркі. Тая дакладна не ведае, але мяне перахоплівае яшчэ адна работніца музея.
Самі арыгіналы, канешне, храняцца ў фондах. Поверьте, каждая фотография, понимаете, потому что она одна уникальна. С нее может придется еще там через полгода или еще сделать копию. Копии пару лет и выгорают. А если металлические что-то, или там форма, или там китель, ему вот хоть бы что.
Жанчына каже, что некоторые экспонаты, например, с тканины, часом просто рассыпаются у руках. Тому их не выставляют на усеогульный погляд. Гэтак же и с портретами для документами. Яны есть у музея только у одним экземпляры. И каб их хапила як мага даўжэй, робяць подробку. Супрацоўніца намякае на гісторыю з партрэтамі ветэранаў. Кажа, што ўся шуміха пачалася акурат перад 70-годзем музея. Да гэтага ніхто ні пра якія экспанаты не непакоіўся.
Я понимаю, почему и вопросы все эти были. Мінчане вот почему-то тогда не интересовались, когда перевозили. Если бы видели, паковали, длительный процесс, ящики, кто ходил, переписывали, целый отдел там все. Они сейчас. Я знаю, потому что тут уже один прибежал, там тоже две мои награды, там все его завели, показали, потому что...
Я рушу далей і яшчэ ў адной супрацоўніц пытаюся, дзе ж можна знайсці партрэты ветэранаў. Тая накіроўвае ў зале перамогі ў самым канцы экспазіцыі. Урэшце я ў зале перамогі і я не маю здзіўлення, бо ў памяшканні няма ніводнага партрэта, няма ні фотакопій, а толькі сотні імёнаў на сценах, якія ні мне, ні іншым наведвальнікам нічога не гавораць. Дзе ж партрэты, пытаюся я ў супрацоўніц музея. Бачна, што жанчынам задавалі гэтае пытанне не адзін раз. Яны нервова переглядываются и тлумачат, что портретов нема нигде, мо у фондах музея.
Нет, такого, что вообще витрина была конкретно кавалера Родина Славы, нет. У нас в зале такого нет. Несколько человек я могу вам показать.
А в зале победы только фамилии, ответов-то нет. И, скорее всего, они не предусмотрены в музее.
Тамара Савич, Еврорадио.
Новини спорту на Еврорадио. УЕФА пачало расследаванне паводзінаў фанатаў на матчы Беларусь-Украіна. Беларускай федэрацыі футбола пагражае сур'ёзны штраф. УЕФА завяла дысцыплінарную справу ў дачыненні да Беларускай федэрацыі футбола і федэрацыі футбола Украіны ў сувязі з паводзінамі заўзятараў каманд падчас адборачнага матчу чэмпіянату Еўропы 2016 году. БФФ можа быць пакараная за палітычныя крычалкі фанатаў, а таксама за недастатковае забеспячэнне бяспекі на гульні. Федэрацыю футбола Украіны абвінавачваюць у скандаванні заўзятараў на палітычную тэматыку, а таксама выкарыстоўванні піратэхнікі прыхільнікамі зборнай Украіны. Гандбалісты нацыянальнай зборнай Беларусі пачалі падрыхтоўку да стартавых матчаў адборачнага турніру чэмпіянату Еўропы 16 года. На заключным трэніровачным зборы, які праходзіць у Мінску на базе Рэспубліканскага цэнтра алімпійскага рэзерву, пад пачаткам галоўнага трэнера Юрыя Шаўцова зараз рыхтуецца 18 гандбалістаў. Першы паядынак у другой кваліфікацыйнай групе беларусы правядуць 29 кастрычніка на пляцоўцы Чыжоўка арэны супраць каманды Боснії і Герцагавіны. Затым беларуская дружына перабазіруецца ў Шаўляе, дзе 2 лістапада згуляе з літоўскай нацыянальнай дружынай. Акрамя гэтых каманд тут выступіць віцэ-чэмпіён Еўропы зборная Даніі, якая з'яўляецца фаварытам групы. Фінішуе адборачны турнір у сярэдзіне чэрвеня 2015 года. Паўднёва-афрыканскага бягуна-паралімпійца Оскара Пісторыуса прысудзілі да 5 гадоў турэмнага зняволення за забойства сяброўкі Рэвы Стэнкам. Акрамя гэтага спартсмен атрымаў 3 гады ўмоўна за захоўванне зброі. Адзначым, што абвінавачанне патрабавала судзіць спартсмена як мінімум на 10 гадоў турмы. Падчас абвяшчэння прысуду бягун расплакаўся. Адразу пасля заканчэння судовага паседжання Пісторыус пакінуў залу пад канвоем паліцыі. Нагадаем, што 14 лютага 13 года Пісторыус застрэліў Стэнкам у сябе дома. Гэта былі навіны спорту на Еврорадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Час для новин узорного света на Еврорадио. Гурт «Интерпол» представил новый клип, «Мьюз» записывают новый альбом, а «The Tubes» уже представили свою третью кружелку.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. The Tubes представляють на Еврорадио новый третий по лику альбом «Road to the Big Time». Музыки кажуть, что он отримався английским по духу и вельми мелодичным. Подробности рассказывает гитарист команды Константин Пыжов.
На протяжении всего этого времени мы развивали себе такую способность, как сочинение песен с мелодиями. И вот этот альбом – это итоговая работа. Очень много разных мелодий, которые цепляются, которые можно напеть, которые можно сыграть на любой гитаре в подъезде. Уклон был именно на это, чтобы песни были песнями в первую очередь, а потом уже упражнениями какими-то или рифами.
А прошу разностайных мелодий на кружелце The Tubes активно використовують вокальные распевки, каб диск гучав еще богатей. Пластинка складывается за 11 песен. Некольки з них были написаны еще в 2007-2008 годах, але только теперь, каже Костя, они загучали так, як подобается самим музыкам. Канчатковая версия альбома, а он переписывался несколько разов, была записана в минской студии Maple Tree. Зведением традиційно для The Tubes займался сам Константин Пыжов. Гитарист рассказывает, что спочатку гурт працював с польским саунд-продюсером, однако материал выходил цалком інший. Тому, улічуючи отриманный досвід, тубсы все ж спинилися на власних отчуваннях и густах. Послухать новинку можно на нашем сайте Еврорадио.фм. Прихильники Дио обвинователи Foo Fighters у плагиате. Говорка идет про новый трек Foo Fighters «Something from Nothing», у яким прихильники Дио углядели за лишнее подобенство с его песней «Holy Diver», композиции из одноименного дебютного сольника Дио, який вышел у 83-м годе. У ту пару Дио только покинул Black Sabbath и засновал уласную команду. Британцы Мьюз записывают новый альбом. Музыки уже обвестили про завершение первой сессии записи. Несколько дней тому сябры гурта зарегистрировали сторонку на Инстаграм и начали постить туда фотографии, которые документуют процесс записи. Туда даже было выкладено короткое видео с процессом записи Мэтью Беллами гитарной партии. Ранее участники команды заявили, что хотели позбавиться от всего лишнего, а до сих пор Мьюз экспериментали на предыдущих двух альбомах электроники, симфоничных и оркестровых элементов. Наркую же по всем застанется только тяжкий рок. Попередний альбом команды «The Second Love» вышел у 2012 году. Будучи лонгплей, релиз якого намечен на будущий год, стане сьомым у дискографии гурта. Американцы Интерпол представили новый клип, экранизацию песни «My Desire» с нового альбома «El Pinter». Автором ролика с заблытанным сюжетом выступил Маркус Лундквист, мастер видовищных музычных видео, якими поспели упрыгожить свой каталог Мадонна, Леди Гага, Пинк, Дафт Панк, Дженніфер Лопес і інші. «My Desire» став третьою композицією з нового альбому, підтриманий відеокліпом, після «All the Red Back Home» і «Twist as Hard», якими особисто займався фронтмен колективу Пол Бенкс. Гэта було тое, чим живе шоу-бізнес-світ. Заставайтеся з нами.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Ну и наприканці программы афиша. Виступи гурта Уилі Елі, Мумі Тролі, Лені Кравіца, The Hollywood Undead. Що де і коли, ведає Ліза Кучарава.
Афиша.
Вітаю при мікрофоні Кучаравая з восінською афішою ад Еўрарадыё. 24 кастрычніка ёсць магчымасць паслухаць беларускі гурт «Ілі Ілі». «Ілі Ілі» выступяць у Мінскім палацы культуры. Гурт «Мумі Троль» аб'явіў пра тур па Беларусі. Брэст, Гродна, Гомель і Мінск. Рыхтуйцеся! Перший концерт гурта адбудзецца 29 кастрычніка ў Брэсцкім лядовым палацы. У чэрвені гэтага году выйшла новая песня легендарнага рок-выканаўцы Лені Кравіца «The Chamber», першы сінгл з яго новага альбома «Strut». У гэты ж дзень артыст абвесціў аб сваім сусветным турне ў падтрымку альбома па 40 гарадах Еўропы, Расіі, Вялікабрытаніі. У тур вайшла і сталіца Беларусі. У Мінску Лені Кравіц выступіць 1 лістапада на сцэне Мінска-арэны. Американский гурт Hollywood Undead выступить перед минской публикой 8 листопада у Палаце спорту. Удельники коллективу приедут в Минск у рамках своего сусветного турне. «Газ-газ» снова вертаются у Минск. У рамках сусветного турне группа представит свой новый альбом. Исландские электронщики выступят 11 листопада у Prime Hall. Больше интересных мероприемств узнайдите у нашей афиши на euroradio.fm. Почуемся! На этом я с вами развитываюсь. Апошнюю годину при микрофоне працавала Ганна Балахович, и это была программа «Евразум». Евразум.